Jeg svarede bekræftende og så samtidig, at ånden lagde sin hånd over hendes, og i det han gjorde det, skrev hendes hånd, ja. Langsomt bevægede hendes hånd sig hen over papiret, omtrent som når et barn skal lære at skrive. Hun smilede gennem tårer og stillede mig igen et spørgsmål. At der nedskrev hendes hånd mit svar som første gang. Hun spurgte, om der var noget, hun kunne gøre for mig, et ønske jeg havde, som hun kunne hjælpe mig med at opfylde, og jeg svarede. Nej, ikke i øjeblikket. Jeg ville gå bort nu for ikke at plage hende med min nærværelse. Jeg ville kun, at hun skulle glemme mig. Mit hjerte var både bittert og fuldt af sorg, da jeg talte. Men hvor livligt var ikke hendes svar. Ja, hvor det bevægede millimeter sjæl at høre hende sige, så ikke sådan til mig, for jeg vil altid være din sandeste og dyrebareste ven, sådan som jeg før var, og siden din død har det været min eneste tanke at finde dig og tale med dig igen. Og jeg svarede, det har også været mit eneste ønske. Hun spurgte der, om jeg ville komme igen, og dette spørgsmål besvarede jeg bekræftende, for hvor ville jeg ikke have gået hen, hvad ville jeg ikke have gjort for hendes skyld. Derpå sagde den lysånd, at hun ikke måtte skrive mere den nat. Han lod hendes hånd skrive det og bad hende gå til ro. Jeg følte mig nu trukket tilbage til min grav og til mit jordiske legeme på den mørke kirkegård. Men ikke til den samme håbløse og elendige tilstand. Trods alt var der tændt en gnist af håb i mit hjerte, og jeg følte, at jeg ved lejlighed igen kunne komme til at tale med hende. Men nu opdagede jeg, at jeg ikke var alene der. De to ånder, som var hendes brødre, var fuldt efter mig, og de talte til mig. Jeg skal ikke referere alt, hvad de sagde, men fatte mig i korthed. De lod mig forstå, hvor stort svælget var mellem deres søster og mig, og de spurgte, om jeg ønskede at kaste en skygge over hendes unge lige med min mørke nærværelse. Hvis jeg forlod hende nu, ville hun med tiden glemme mig. Hun ville dog altid huske mig som en kær og dyrebar ven, og hun ville altid bevare mindet om mig med ømme følelser. Men hvis jeg virkelig elskede hende, ville jeg sikkert ikke ødelægge hendes liv ved min stadige forbindelse med hende. Jeg svarede, at jeg elskede hende, og at jeg ikke kunne udholde at forlade hende, ikke kunne udholde at tænke på, at en anden skulle elske hende, som jeg havde gjort. Derefter talte de om mig selv og om min fortid og spurgte, hvorledes jeg turde tænke på at knytte mig til hendes rene liv, selv på den tågede måde, hvorpå jeg håbede at gøre det. Hvorledes kunne jeg forvente at møde hende, når hun døde? Hun tilhørte en lys sfære, som jeg ikke i lange tidsperioder kunne håbe at hæve mig op til. Og hvis jeg elskede hende så oprigtigt og ædelt, kunne jeg så ikke bedre vise det ved at lade hende glemme mig og på den måde selv finde den lykke livet kunne skænke hende, i stedet for at holde en kærlighed i live, som kun ville bringe hende sorg. Jeg indvendte svagt, at jeg troede hun elskede mig. De sagde, ja, hun elsker dig som hun i sine tanker har idealiseret dit billede. Sådan som hun i sin uskyldighed har ment du var, tror du hun ville elske dig, hvis hun kendte din fortid? Ville hun så ikke vige tilbage i rædsel for dig? Giv hende valget at være fri for din nærværelse, men fortæl hende først hele sandheden, så vil du have udført en ædlere handling og vist en sandere kærlighed end nu, hvor du ved at bedrage hende prøver at knytte hende til et væsen som dig. Hvis du virkelig elsker hende, så tænk på hende og hendes lykke og ikke på dig selv. Der døde håbet i min sjæl. Jeg bøjede skamfuld mit hoved og i yderste sjæle kval, for jeg vidste, at jeg var ussel og i ingen henseende passede for hende, og jeg så som i et spejl, hvorledes hendes lig kunne forme sig, hvis jeg fjernede mig, så hun kunne finde sin lykke med en anden, der var hende værdig, mens jeg med min kærlighed kun ville trække hende ned i tungsindigheden sammen med mig. For første gang i mit liv satte jeg en andens lykke over min egen. Jeg elskede hende så højt, at jeg kun havde et eneste ønske, at hun måtte blive lykkelig. Og så sagde jeg til dem, lad det da være sådan. Fortæl hende sandheden om mig, og lad hende blot sige mig et venligt ord til farvel. Så skal jeg gå fra hende og ikke mere formørke hendes liv med skyggen af mit. Vi gik der tilbage til hende. Jeg så, at hun sov udmattet af sover over mig. Jeg bad om, at jeg blot måtte give hende et kys, det første og det sidste jeg nogensinde ville give hende. Men det sagde de nej til. Det var umuligt, for så ville min berøring sønderrive den tråd, der holdt hende ved livet. Så vækkede de hende og bad hende nedskrive deres ord, mens jeg stod hos dem og hørte hvert ord, der blev sagt. Og ordene lød som nagler, der blev slået i den kiste, hvor mit sidste håb blev begravet for evigt. Hun skrev som i en drøm, indtil hele den skændige historie om mit liv var fortalt, og jeg selv kun havde meddelt hende, at alt nu var forbi mellem os, og at hun i fremtiden var fri for min nærværelse og egoistiske kærlighed. Jeg sagde farvel til hende, og jeg følte det som om mine ord var bloddråber, der blev presset ud af mit hjerte, og de må have knust hendes hjerte. Så forlod jeg hende. Jeg ved ikke hvordan, men som jeg gik følte jeg strengen, som bandt mig til mit jordiske hylster i graven, brast, og jeg var fri, fri til at gå hvorhen jeg ville, alene i min trøstesløshed, og hvad så? Ak, mens jeg skriver disse ord, fyldes mine øjne af taknemmelighedstårer. Jeg synker næsten sammen, mens jeg nedskriver dem. Hun kaldte på mig igen. Hun, som vi havde anset for at være så fin og svag, at vi måtte træffe en beslutning for hende, hun kaldte mig tilbage til sig. Hun sagde, at hun aldrig kunne opgive mig, så længe jeg havde kærlighed til hende. Lad din fortid være som den vil, selvom du er sunket ned i det dybeste helvede, vil jeg stadig elske dig, stadig følge dig og kræve min ret. Min kærlighedsret til at hjælpe og trøste og beskytte dig, indtil Gud i sin barmhjertighed vil tilgive dig din fortid, og oprejse dig igen. Da var det jeg sank sammen og græd, som kun en mand kan græde, hvis hjerte har været knuget og sønderknust og derpå blevet berørt af en kærtegnende hånd, indtil tårerne kommer frem og skaffer ham lindring. Jeg gik tilbage til min elskede og knælede ved siden af hende, og jeg hørte den rolige og skønne ånd, som var hendes vogter, hviske til hende, at hendes børn var hørt, og at hun virkelig skulle lede mig tilbage til lyset. Derefter forlod jeg hende, og da jeg gik bort, så jeg en hvid engel svæve over hende og give hende kraft og vederkvægelse, hende der selv var en lysets engel. Jeg forlod hende og gik bort for at vandre, indtil hendes stemme atter ville kalde mig tilbage til hendes side. Efter en kort, urolig søvn, som lyset sønder havde bragt hende i, vågnede min elskede næste dag og aflagde visit hos en venlig og god mand, som hun havde lært at kende under sine anstrengelser for at finde en måde, der kunne sætte hende i forbindelse med mig. Hvis det virkelig var sandt, hvad disse mennesker man kalder spiritualister havde sagt, et håbede hun at få mig i tale igen ved deres hjælp. Tilskyndet af dem som vågede over hende, havde hun valgt den mand, der var kendt som lægemedium. Det var ham som fortalte hende, at hvis hun selv forsøgte, ville hun kunne nedskrive budskaber fra de såkaldte døde. Dette fik jeg først senere at vide. På den tid følte jeg mig blot tilkaldt af hendes stemme, der havde en stor magt over mig, og i lydighed mod denne stemme var det, at jeg fandt mig stående i et værelse, hvis konturer jeg kun svagt kunne skimte, fordi alt endnu var mørkt omkring mig, bortset fra det lys, der omgav min elskede, og som skinnede som en stjerne og således svagt viste mig hendes omgivelser. Det var denne gode mand, som jeg har omtalt, hun gik til, og det var hendes røst, i det hun talte gennem ham, der havde kaldt mig frem. Hun havde netop fortalt ham, hvad der var sket den foregående nat, og ligeledes hvor højt hun elskede mig, og at hun med glæde ville give sit liv, hvis hun dermed kunne trøste og hjælpe mig. Og denne gode mand talte venlige ord til hende. Jeg takker ham endnu af hele mit hjerte for dem. Han gav mig så meget håb. Han åbenbarede for min elskede, at båndene til det jordiske legeme var brudt ved dets død, og at jeg frit kunne elske hende, og at hun var fri til at gengælde den kærlighed, at hun selv bedre end nogen anden kunne hjælpe med at rette mig op, til hendes kærlighed ville give mig styrke og håb, som intet andet kunne gøre, og den ville skinne på min sti under mine angerfulde bestræbelser. Og hun havde netop nu ret til at indgive mig håbet. Min kærlighed til hende havde været af så ren og sand karakter, mens hendes til mig var stærkere end selve døden, i det den havde brudt dødens skranke. Han var så venlig denne mand. Han hjalp mig med at tale til hende og forklare hende mange ting, som jeg ikke kunne have gjort den foregående nat, da mit hjerte var så bedrøvet og fuldt af stolthed. Han hjalp mig endvidere med at fortælle, hvilke undskyldninger der var for mit liv i fortiden, selvom jeg erkendte, at der i virkeligheden ikke er nogen undskyldning for vores ynder. Han lod mig fortælle hende, at trods alt det forkerte jeg havde gjort, havde hun været hellig for mig, jeg havde elsket hende med en kærlighed jeg ikke havde haft til andre end hende. Han beroligede og styrkede hende med en venlighed, som jeg velsignede ham for, endda mere end hans hjælp til mig selv, og da hun forlod ham til sidst, fulgte jeg med til hendes hjem, fordi håbet var tændt for os begge. Men da vi kom der, mødte jeg en ny skranke, som hendes to afdøde brødre, som elskede hende så højt, havde rejst. En usynlig mur omgav hende, som jeg ikke kunne trænge igennem, og skønt jeg kunne følge hende, kunne jeg ikke komme hende nær. Jeg besluttede at gå tilbage til den venlige mand og se, om han kunne hjælpe mig. Mit ønske bragte mig straks tilbage. Han var med det samme klar over min tilstedeværelse, og underligt nok syntes han at forstå meget af det, jeg sagde, dog ikke alt. Han opfattede dog meningen med det, jeg ønskede, og han forklarede mig mange ting, som jeg ikke kan nedskrive her, fordi det kun vedkommer mig selv. Endvidere betroede han mig, at hvis jeg blot ville have tålmodighed, ville alt med tiden blive godt. Og selvom slægtningene byggede den åndelige mur op omkring min elskede, kunne hendes vilje til enhver tid føre mig igennem den ind til hende. Intet kunne udelukke hendes kærlighed til mig. Ingen mure kunne holde den tilbage. Hvis jeg nu ville prøve at lære åndelige ting at kende og selv arbejde på at gøre fremskridt, ville svælget mellem os også forsvinde. Trøstet forlod jeg ham og vandrede bort. Jeg vidste ikke hvorhen. Jeg begyndte nu at opfatte, at andre væsener som jeg selv svævede omkring mig i mørket, selvom jeg dårligt nok kunne se dem. Jeg var så ensom og fortabt, at jeg tænkte på at gå tilbage til min grav igen, da det var det sted jeg var mest fortrolig med. Og min tanke syntes at føre mig tilbage, for jeg var der med det samme. Blomsterne, som min elskede havde lagt på graven, var visnet. Hun havde ikke været der i 2 dage, og siden hun havde talt med mig, var det som om graven ikke havde den samme dragende magt over hende, og at hun havde glemt læmet som lå deri. Og det gjorde mig godt. Jeg ønskede det faktisk. Det var godt for hende at glemme det døde læme og kun tænke på den levende. Men de visne blomster talte om hendes kærlighed, og jeg forsøgte at tage en af dem op, en hvid rose, for at bære den, men jeg kunne ikke løfte den, jeg kunne overhovedet ikke røre den, min hånd gik igennem den, som var den bare genskinnet af en rose. Ved hovedenden af graven var der anbragt et hvidt marmorkors, og på det læste jeg 2 navne. Det var mine 2 brødres, som jeg holdt så meget af. Da forstod jeg, hvad hun havde gjort for mig, hun havde lagt mig til hvile ved siden af mine brødre. Da græd jeg, og mine tårer smeltede smerten bort i mit hjerte, hvor jeg følte mig alene. Til sidst vandrede jeg bort blandt de andre mørke skikkelser, som gik her på kirkegården. Nogle af dem vendte sig om og så efter mig. Måske havde de vanskeligt ved at skelne ligesom jeg. 3 mørke skikkelser gik forbi mig, det så ud til at være 2 kvindeskikkelser og en mandsskikkelse. De gik tæt forbi mig, så vendte de om og fulgte efter mig. Mandsskikkelsen rørte ved min arm og sagde, hvor går du hen? Du er sikkert lige kommet over fra den anden side. Ellers ville du ikke have et sådant hastværk. Herovre er der ingen, der har travlt, for vi ved alle, at vi har evigheden for os. Han lå i en rå og kold tone, der fik mig til at gyse. Kvindeskikkelserne tog mig under hver sin arm. Kom med os. Vi skal vise dig, hvordan du kan glæde dig over livet, selvom du er død. Selvom vi ikke har fået vores læmer med til at glædes over, så kan vi låne nogen hos nogle dødelige et øjeblik. Kom med os. Vi skal vise dig, at al fornøjelse alligevel ikke er forbi, sagde de. I min ensomhed var jeg glad for at have nogle væsener at tale med, til trods for at de alle så højst tvivlsomme og frastødende ud. Kvindeskikkelserne var værst. Jeg fulgte med for at se, hvad der eventuelt ville ske. Da så jeg langt, langt bort noget, der lignede et maleri. Det så ud som et lys med en sort sky som baggrund, og inde i det lys så jeg min elskedes åndeskikkelse. Hendes øjne var lukkede, som jeg havde set dem ved mit første sjælesyn, og ligesom dengang var hendes hænder udstrakte mod mig, og hendes stemme lød i mine ører som en røst fra himlen. Åh, tag dig i vare. Tag dig i vare. Følg ikke med dem, de er ikke gode, og deres vej fører kun til fordærvelse. Synet forsvandt. Og som en der vågnede af en drøm, rystede jeg de 3 skikkelser af mig og gik videre i mørket. Hvor længe og hvor jeg vandrede ved jeg ikke. Jeg blev ved at haste afsted for at komme væk fra erindringerne, som var så ubehagelige, og det var som om jeg havde hele rummet at vandre i. Omsider satte jeg mig for at hvile lidt. Det syntes nemlig som om det jeg gik på var solidt nok til at hvile på. Og mens jeg sad der, så jeg et lys skinne i mørket, og da jeg nærmede mig, så jeg en lyståge, der strålede ud fra et værelse, men lyset var så stærkt, at det gjorde ondt i mine øjne, som når man på det jordiske plan stiger ind i middagssolen. Jeg kunne ikke holde det ud og ville vende om, da der lød en stemme. Stans, trætte vandrer. Her er blot venlige hjerter og hjælpende hænder fra dig. Og hvis du vil se din elskede, så kom ind, for hun er her. Du skal få lov at tale med hende. Jeg mærkede en hånd, for jeg kunne ikke se den, og hånden trak min kappe over mit hoved for at skærme mig for det skarpe lys. Derpå blev jeg ført ind i værelset og anbragt i en bred stol. Jeg var så træt, og så glad for at hvile. Og i dette værelse var der en sådan fred, at det føltes som om jeg havde fundet vej til himlen. Der gik en stund. Da jeg så op, fik jeg øje på to yndige, venlige kvinder. Det var for mig som at se to engle fra selve Guds rige. Og jeg sagde til mig selv, jeg er sikkert kommet nær ved himlen. Da jeg igen så op, var det som om mine øjne var blevet styrket, for på den modsatte side af de to lyse, gode kvinder så jeg min elskede smile sørgmodigt, men inderligt dømt til mig. I begyndelsen kunne jeg knap tro det, så stor var min glæde. Hun smilte, og dog vidste jeg, at hun ikke virkelig så mig. En af damerne, der var til stede, kunne se mig, og hun beskrev mig for min elskede med lav, rolig stemme. Min elskede syntes fornøjet, for det bekræftede, hvad manden havde fortalt hende. Hun havde fortalt disse damer om sin mærkelige oplevelse, og hvorledes det hele forekom hende som en underlig drøm. Jeg ville have råbt til hende, at jeg virkelig var der, at jeg stadig levede, stadig elskede hende og var trøstet ved hendes kærlighed til mig. Men jeg kunne ikke bevæge mig, en eller anden magt, jeg kun dunkelt følte, holdt mig tilbage. Dernæst talte de to venlige damer. Jeg vidste nu, at de ikke var engle, da de endnu bar deres jordiske læmer. De gentog meget af, hvad den venlige mand havde sagt om det håb, der var for en synder som mig. Den stemme, der havde lyttet, da jeg trådte ind i værelset, spurgte mig nu, om jeg ville synes om, at en af damerne skrev en meddelelse fra mig. Det bekræftede jeg glæde strålende. Derpå fremsagde jeg min meddelelse, og ånden fik damen til at nedskrive den. Jeg sagde til min elskede, at jeg fremdeles levede og fremdeles elskede hende. Jeg bad hende aldrig glemme mig og aldrig ophøre med at tænke på mig, for jeg behøvede hendes kærlighed og hjælp for at holde mig oppe. Jeg var stedse den samme for hende. Og hun. Ja, jeg kan ikke beskrive de ord, hun udtalte. De var livlige, milde og kærlige. De var så hellige for mig, at jeg altid ville bevare dem i mit hjerte. Den tid, der fulgte efter denne sammenkomst, var som en dyb søvn for mig. Da jeg forlod værelset, var jeg så udmattet, at jeg sank om på den lille stige, jeg havde vandret på. Det var en drømmeløs søvn, og jeg var helt bevidstløs. Men det var kun godt for mig, for alt omkring mig var mørk nat. Hvor længe jeg sov, aner jeg ikke. Jeg havde ikke andet at måle tiden med end summen af de lidelser og den elendighed, jeg allerede havde gennemlevet. Da jeg vågnede, var jeg frisk og udhvilet af min slummer, og det var som om alle mine sanser var blevet skærpet ved hvilen. Jeg kunne bevæge mig hurtigere, mine lemmer føltes friere, og jeg var nu et ønske bevidst, nemlig ønsket om at spise, noget jeg ikke havde følt før. Min sult blev så stærk, at jeg gik afsted for at søge efter mad, men i lang tid kunne jeg ingenting finde. Omsider fandt jeg noget, der lignede hårde brødskorper. Jeg var glad for at spise dem og følte mig mæt. Jeg må nu forklare, at ånder spiser ligesom en åndelig kopi af den føde, der mætter et jordisk legeme. Men denne kopi kan kun ses med et åndeligt øje og er skjult for et fysisk. Ånder føler som mennesker på jorden både sult og tørst og lige så heftigt. Hvis jeg havde været alkoholist eller en dyrker af bordets glæder, ville jeg hurtigere have følt sulten og tørsten, men hos mig var det sådan, at naturen i så henseende altid havde let ved at tilfredsstille mine krav. Jeg vendte mig dog med afsky fra de tørre skorper, men det var mere ved bevidstheden om, at jeg endnu ikke var i stand til at skaffe mig føden ved mit arbejde, en svag mindelse om mit jordiske liv, men måtte dele en tikkers skæbne og nøjes med hans føde. Mine tanker gik nu igen til min elskede, og da mine tanker bar min ånd med sig, så jeg mig selv trædte ind i det værelse, hvor jeg sidst havde set hende og de to damer. Denne gang forekom det mig, at jeg kom ind straks, og jeg mødte to mandlige ånder, som jeg dog kun svagt kunne skimte. Der syntes at hænge et slør mellem os, og gennem dette kunne jeg se dem og damerne samt min elskede. Ved denne lejlighed blev det sagt mig, at jeg måtte meddele mig gennem den dame, der før havde nedskrevet mine ord. Det var imidlertid mit inderlige ønske at få min elskede til selv at nedskrive mine ord direkte fra mig selv, således som jeg havde set hun tidligere havde gjort gennem hendes skytshånd. Det nægtede man mig ikke, men til min skuffelse opdagede jeg, at jeg ikke kunne gøre det. Det var som om hun ikke kunne opfatte, hvad jeg sagde, og jeg måtte opgive at lade damen skrige for mig, som hun tidligere havde gjort. Efter at have været der en kort tid og have afgivet min meddelelse, jagtog jeg min elskedes milde ansigt på samme måde, som jeg havde gjort i de lykkelige dage. Min grublen blev imidlertid afbrudt af en af de mandlige ånder, en alvorlig og smuk ung mand, syntes han at være, så vidt jeg kunne skelne ham. Han talte til mig med en rolig og venlig stemme og sagde, at hvis jeg virkelig ønskede at kunne skrive mine egne ord gennem min elskedes hånd, ville det være godt for mig at slutte mig til de brudfærdiges broderskab, der ligesom jeg selv ønskede at følge en bedre vej. Og hos dem ville jeg lære mange ting, som jeg nu var uvidende om, og jeg ville her få hjælp til at blive i stand til at få forbindelse med hendes sind, såvel som jeg ville opnå det privilegium, jeg ønskede så brændende, at kunne være hos hende i hendes stillest under. Det var en angerens vej, sagde han, og den var hård, meget hård. Skridtene var mange, møjsomligheden og lidelsen var stor, men den førte til et skønt og lykkeligt land ved vejs ende, hvor jeg ville hvile i en lykke, som jeg på nuværende tidspunkt ikke kunne gøre mig nogen forestilling om. Han forsikrede mig, netop som den venlige jordiske mand havde gjort, at mit vandskabte legeme, som jeg nu med ængstelse søgte at skjule for min elskedes øjne, ville forandre sig, efterhånden som min ånd voksede og forandrede sig, indtil jeg igen ville blive smuk at se på, netop sådan at hun ikke længere ville sørge over at se mig. Hvis jeg blev i jordens sfære, hvor jeg nu var, ville jeg efter al sandsynlighed blive trukket tilbage til mine tidligere opholdssteder for såkaldte fornøjelser, og i den atmosfære af åndelig fornedrelse, ville jeg snart miste retten til overhovedet at være i min elskedes nærhed. De som vågede over hende ville for hendes egen skyld holde mig væk fra hende. Hvis jeg ville slutte mig til dette bruderskab, som var et håbets og bestræbelsernes bruderskab til åndelig fremgang, ville jeg blive styrket, hjulpet og oplært sådan, at jeg var rustet til at modstå alle fristelser, når jeg efter et passende tidsforløb vendte tilbage til jordens sfære. Jeg lyttede med forundring til denne velvillige ånds ord, og mit ønske om at få mere at vide om dette bruderskab voksede, jo mere jeg lyttede til ham. Da jeg bad ham om at tage mig med, forsikrede han mig, at jeg skulle få dette ønske opfyldt. Han forklarede mig endvidere, at jeg kun skulle forblive der af egen fri vilje. Ønskede jeg senere at forlade dem, kunne jeg straks gøre det. Alt i åndernes verden er frivilligt, sagde han. Alle kan frit gå, hvorhen deres ønsker og begær leder dem. Hvis du ønsker at opelske de højere længsler, vil midlerne til at nå længslernes mål blive givet dig, og du vil få den styrke og kraft, du har behov. Du er i øvrigt en, som aldrig har lært bøndens magt at kende, men den vil du lære, for alting sker ved bøndens magt, enten du beder bevidst, eller det sker ved en indre trang eller et ønske om at opnå det, du længes efter. Ligger der i dit sind et begær efter at gøre ondt, vil netop dette begær tiltrække onde kræfter, og de vil hjælpe dig til at tilfredsstille dit begær. Ligger der i dit sind et begær efter at gøre godt, vil du med dette begær tiltrække gode kræfter, og de vil hjælpe dig til at tilfredsstille det begær. Da jeg igen var blevet træt og udmattet, rådede han mig til at sige et forløbigt farvel til min elskede. Han forklarede mig, at både hun og jeg ville vinde en hel del kræfter, hvis vi blev adskilt den passende tid, og i dette tidsrum skulle jeg opholde mig på det sted, han talte om. Det ville være bedst for hende, hvis hun undlod at skrige i 3 måneder, da hendes mediale evner havde været meget belastede, og de ville forringes i høj grad, hvis de ikke fik denne hviletid. Desuden ville jeg selv have hårdt brug for hele denne tid, hvor forbindelsen med min elskede var afbrudt, hvis jeg blot skulle lære de simpleste forholdsregler, der var betingelsen for at kunne forbinde mig med hende. Det var svært for os begge at afgive dette løfte, men hun foregik mig med sit eksempel, og jeg kunne blot følge efter. Hvis hun ville forsøge at være stærk, ville jeg også være det. Jeg aflagde et højtideligt løfte om, at hvis den Gud, jeg så længe havde glemt, ville i hukomme mig, så ville jeg anvende hele mit liv og alle mine kræfter på at gøre den uret god igen, som jeg havde forvoldt. Og således gik det til, at jeg for en tid forlod den urolige jordiske sfære og gik til den åndelige verden, som jeg hidtil kun havde set så lidt af, men hvor jeg nu skulle lide så meget. Da jeg forlod værelset for at følge min nye vejleder, vendte jeg mig mod min elskede og vinkede med hånden til farvel, og jeg bad om at de gode kræfter og den Gud, jeg ikke turde bede til for mig selv, måtte velsigne og bevare hende for stedse. Det sidste jeg så af hende var hendes gode øjne, der fulgte mig med dette kærlighedens og håbets blik, som skulle holde mig op igennem mange en fortrædelig og pinlig time. Kapitel 4. Broderskabet af håb. I den åndelige verden er der mange mærkelige steder, mange vidunderlige syner og mange organisationer, hvis opgave det er at hjælpe angrenes sjæle, men jeg har aldrig set noget mærkeligere end dette hjem for hjælp, som ledes af håbets broderskab, og hvortil jeg nu førtes. Det var for mig som om jeg var både blind, døv og stum. Når jeg var sammen med andre, kunne jeg knap hverken høre eller se dem, og heller ikke få dem til at høre mig. Skønt jeg dog kunne skimte lidt, forekom det mig dog som om jeg befandt mig i et fuldstændig mørks værelse med blot et svagt lysskær, der gav mig en anelse om hvor jeg var. På det jordiske plan havde jeg ikke følt dette så meget, selvom alt omkring mig var mørkt, kunne jeg dog både se og høre nok til at være bevidst om mine omgivelser. Men ved at stige op til dette sted, der kun ligger i en lille afstand fra jorden, følte jeg, at jeg havde forladt alt, og alt havde forladt mig, med undtagelse af min ånd, der var i højeste materielle udvikling. Denne tid i mørke var skrækkelig for mig, ja, jeg tror ikke, jeg kan tåle at mindes den endnu. Jeg havde elsket solskinnet og lyset, jeg kom fra et land, hvor alt var solskin og lys og klarhed, hvor farverne var rige og himlen klar, og hvor blomsterne og hele landskabet var så smukt. Jeg elskede lys, varme og harmoni, og her havde jeg siden min død kun fundet mørke, kulde og tusmørke alle steder, et forfærdeligt sammensnørende tusmørke, der indhyllede mig ligesom en nattens kappe, som jeg på ingen måde selv kunne befri mig for. Og dette forfærdelige tusmørke knugede min ånd, som intet andet i verden havde gjort. Jeg havde været meget stolt og overmodig på jorden. Jeg kom fra en slægt, der ikke kendte til at bøje sig for nogen. I mine årer flød blodet af en hårdmodig adel. På min mors side var jeg beslægtet med jordens mægtigste, der herskesygt havde styret kongeriget efter deres forgodtbefindende. Og nu var den laveste, ydmygeste og mest elendige tigger i min fødeby skadet lykkeligere og større end jeg, for han havde solskinnet, den frie udsigt og den friske luft, alt det som jeg nu måtte savne, og jeg følte mig som den laveste og mest fornedrede fange i en celle. Havde jeg ikke haft for mig en håbets stjerne gennem min lysets engel, og det hun havde givet mig gennem sin kærlighed, så var jeg sunket ned i den bundløse fortvivlelse, men når jeg bare tænkte på, at hun ventede på mig, som hun havde lovet at gøre hele sit liv, og når jeg i tankerne genkaldte for mit blik hendes blide, ømme smil og de kærlige ord hun havde sagt, ja, der fik mit hjerte og min sjæl og mit mod nyt liv igen. Og jeg stræbte efter at holde ud, efter at være tålmodig og stærk. Jeg havde brug for alle der kunne hjælpe mig, for fra nu er begyndt en lidelsens og kampens tid, som det skal være min opgave at få mennesker på jorden til at forstå. Stedet, hvor jeg nu befandt mig, kunne jeg kun skimte. Det lignede et mørkt fængsel, meget stort og med tåget omridt. Senere kunne jeg se, at det var en stor, grå bygning, bygget af mørke grå sten, der for mine øje så ud til at være lige så solide som de sten, man bygger med på jorden. Der var mange gange, passager, i den bygning, nogle var lange, der var store rum eller sale, men for det meste bestod den af små celler med ringe lys og sparsomt inventar. Her havde hver ånd kun hvad den havde høstet i sit jordeliv, og nogen havde ikke andet end det lille leje, hvorpå han lå og led, for der led alle. Det var et tårnets hus, men det var også et håbets hus, for alle stræbte opad mod lyset, og for enhver var der begyndt en håbets tid. Alle havde sat deres fod på det laveste trin på denne håbets stige, der med tiden skulle føre dem til den lyse, klare himmel. I min celle var der kun en seng, et bord og en stol, intet mere. Jeg tilbragte tiden med at hvile og anstille betragtninger. Det foregik i min celle. Jeg var også i selskab med dem jeg følte mig åndsforbundet med, og som jeg selv snart skulle blive stærk nok til at høre de foredrag der holdtes for os i den store sal. Foredragene var meget indtrængende, men så fint formede at de belærte enhver om de fejl han havde begået, og hvor han havde gjort uret. Man søgte med stor omhu og ikke uden besvær at få os til at fatte, hvilke konsekvenser vores handlinger havde bragt over os ved i egoistisk tilfredsstillelse at have gjort en sjæl fortræd og bragt den i fortvivlelse. Set fra en upartisk iagttagers synspunkt bagsiden af vores handlinger blev klart belyst for os, så er vi derigennem blev konfronteret med vores ofre, eller hvis vi ikke personligt var ansvarlige for deres ulykke, så dog ofre for et socialt system, der var opfundet for at opretholde og tilfredsstille vores egoistiske levevis.